Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Le-am promis ascultătorilor noștri că vom continua cu binecuvântările, dar le împletim cu profeția sau și în profeție găsim binecuvântări?
În viața patriarhilor, binecuvântările era o profeție. Da. Pentru că în aceste binecuvântări, patriarhul vedea viitorul copiilor lui peste ani, sute și chiar mii de ani. Așa încât el le-a oferit un oracol sau o profeție despre ce se va întâmpla cu ei. Primul lucru care l-am văzut este că acești urmași ai lui Abraham vor fi o binecuvântare pentru lume. Și am văzut că nu evreul în sine sau creștinul în sine este binecuvântarea, deși și prezența lor aduce ceva. Binecuvântarea autentică a fost Iisus Hristos. Da. Acum vom avea două lucruri foarte interesante care apar tot în contextul binecuvântării. Prima este binecuvântarea lui Iacob, al treilea patriarh, care pe patul de moarte își binecuvintează fiii. Și în binecuvântările oferite fiilor avem și o profeție mesianică. Și a doua este Balaam, care nu este un evreu, este un păgân, dar care avea încă cunoștința Fiului Dumnezeu, chemat să blesteme, dar el nu poate blestema, ci binecuvintează. Și în ultima binecuvântare, a patra pe care o rostește în fața lui Balac, regele Moabului, el are o profeție mesianică extraordinară. Despre aceste două profeții mesianice, care sunt cuprinse în niște binecuvântări, binecuvântarea patriarhală și binecuvântarea lui Balaam, vom descoperi un tablou extraordinar de frumos al lui Mesia.
Și vom începe cu toiagul de cărmuire și deschidem Biblia la Geneza 49 cu versetul 10. Sceptrul nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele lui, până va veni Shilo și de el vor asculta popoarele. Este clar o profeție care continuă șirul binecuvântărilor.
Ceea ce este interesant, că Iuda este al patrulea copil al lui Iacob. A trecut peste primii trei, Ruben, Levi și Simeon, în dreptul căruia n-a spus niciun cuvânt frumos, ci din contră cuvinte foarte aspre și foarte dure, fiindcă oamenii aceștia au făcut niște greșeli mari în viața lor și Iacob nu a putut să-i binecuvinteze, dar la al patrulea se oprește. Și am spune noi, acum și-a golit tot sacul de binecuvântări. Și despre Iuda, partea care ne interesează pe noi este aceasta. Sceptrul nu se va îndepărta de... Ce este sceptrul? Este simbolul regalității. Da. Regele are în mână un sceptru și aceasta e dovada că el este împărat. Însemnează că Iuda va avea conducerea în poporul Israel. Conducerea în familia patriarhală era una din cele cinci prerogative ale întâiului născut. Deci Iuda va primi ceea ce Ruben, Simeon și Levi au pierdut, va primi dreptul de întâi născut cu varianta omul conducerii. Și interesant că din Iuda va fi aleasă casta de regi a lui David, dinastia davidică, care a domnit aproximativ 400 de ani. Ceilalți din nord au pierit, au dispărut, nu mai știm deloc de ei până astăzi, însă Iuda a rămas. Și după întoarcerea din robie, Iuda creează din nou un mic regat, își aleg din nou regi și pentru o scurtă perioadă, vreo mai puțin de 100 de ani, vor avea regii Hașmonei, până când în final de tot, Iuda va fi cucerit, desfințat și împrăștiat în toată lumea de către romani. Deci, iată, toiagul de cârmuire va veni până când va veni Shiloh. Deci, când Domnul Hristos s-a născut, în Iuda era un rege. Nu mai era rege Hașmoneu, era un rege Idumeu, care era și el un convertit iudeu și pe jumătate aparținea iudeilor. Deci, foarte interesant, conducerea acestui trib al lui Iuda continuă până când vine Iisus Hristos. Regele de atunci este atât de speriat și de ofensat, încât dă poruncă ca toți copiii de la 2 ani în jos să fie uciși, nu cumva acest copil rege să ia tronul. Cu toată acțiunea lui dură și violentă, Shiloh nu a fost prins în sabie.
Nimic nu se schimbă.
Shiloh crește mare și devine Mesia, iar el, regele, moare în câteva luni. Vedeți, e ceva interesant. Nu poți să treci așa ușor fără să remarci.
Și nu poți să nu vezi mâna lui Dumnezeu în treaba asta, puterea profeției. Nu poți să nu accepti.
Cuvântul Shiloh apare doar o singură dată și nu știm ce este. Însă cercetătorii au observat că în traducerea Septuaginta apare un pronume lui care scoate în evidență că Shiloh nu este un obiect, ci Shiloh este o persoană. Deci până va veni Shiloh, cine? Persoană. Și cine poate fi acea persoană care să aibă toiagul de cârmuire și care să împlinească toate cele spuse în dreptul lui David? Singura este Iisus Hristos, care, de fapt, era aclamat de oameni timpului său, fiul lui David. Iată prima profeție mesianică din binecuvântarea lui Iacob, adresată lui Iuda. A doua parte este, a zice eu, și mai importantă și mai profundă, în profeția lui Balaam. Balaam tot credea că va reuși să blesteme pe Israel și să-și primească plata. Balaam era un avar după bani.
Și Trecea drept profet. Vrea să
facă bani din orice. Da. Și acum avea ocazia să facă cei mai mulți bani. Dar însă nu putea nici cum să rostească cuvinte de blestem în dreptul evreilor. Gura a luat pe dinainte.
Este extraordinar să vrei să spui ceva și să nu poți.
Să nu poți. Știi cum spune, te-a luat gura pe dinainte. El trebuia să spună ceea ce Dumnezeu vrea să spună. Și ultima dată spune că nici n-a mai recurs la trucurile de vrăjitorie, cu jerfe, cu cutare. Deci acum ce vrea să-mi spună Domnul? Și avem această prezentare extraordinară din Numeri, capitolul 24, începând cu versetul 15, versetul 17 este însă punctul culminant. Balaam, fiul lui Beor, zice, omul cu ochii deschiși zice, el zice, cel care aude cuvintele lui Dumnezeu, cel care cunoaște știința celui preanalt. O stea va răsări din Iacob și un toiac de cârmuire se va ridica din Israel. Deci, acel popor care nu era poporul lui.
Îl văd, dar nu acum. Îl privesc, dar nu de aproape. Deci e clar, vede ceva din viitor. Da. Îl văd, dar nu acum. Să-l vezi cu ochii minții, să-l vezi cu toată ființa ta, să vezi ceva ce nu există încă, dar despre care Dumnezeu ți-a spus.
Vedeți, aici este minunea Bibliei. Evenimentul acesta are loc undeva pe la anul 1405 înainte de Hristos. Deci când ei ajung la hotarul Canaanului, 1405. Sunt încă niște peregrini. Îi spune, nu acum, ci departe, în anul 4 înainte de Hristos, deci au trecut 1400 de ani. Astronomii babilonieni, care urmăreau cerul și urmăreau toate acestea, văd pe cer că apare o stea nouă. Cerul nu este câmpul nostru în care noaptea apar buruienile, cât mai multe. Nu, cerul este matematică, o precizie fantastică. Și aceștia văd o stea nouă. Păi, de unde e ce? Hai să căutăm. Și au căutat peste tot.
Ei, și-au găsit.
Interesant. Aveau și cărțile evreilor.
Și-au căutat acolo. Avea.
Pentru că evreii au fost duși în Babilon. Și când au mers în Babilon, și-au dus cu ei și cărțile. Și-au rămas acolo. S-au mulțit, s-au multiplicat. Iar acești înțelepți babilonieni răsăriteni, care apreciau cărțile evreilor, găsesc doar în cărțe ce o stea apare în Iacob. Dar odată cu această stea apare și un toiac de cârmuire.
Sceptru.
Adică steaua este semnalul unui rege.
Conducător unui rege, da.
Și un rege extraordinar. Bun, trebuie să-l vedem.
Și a început căutarea.
Acești oameni, după un singur cuvânt, o stea răsare în Iacob, un singur cuvânt, au plecat din Orient, Babilonia, Persia, zona aceea, până la Ierusalim, ca să vadă acel copil rege care s-a născut.
Bine, nu erau oricine acei magi, erau filozofi, aparțineau unei clase influente, în care oamenii chiar căutau de viță nobilă, erau și bogați, erau și interesați în studiile lor.
Da, așa este, pentru că babilonienii au amestecat știința cu religia. O parte era știință autentică, astronomia, nu? Știința cerului.
Care le arăta steaua.
Da. Cealaltă parte era astrologia, interpretarea și filozofia care era în aceste. Deci ei aveau pe amândouă. Erau și oameni de știință astronomi și erau și religioși fanatici, astrologi. Dar au înțeles un lucru foarte clar. Și acel lucru pe care l-au înțeles era atât de important încât i-a determinat să plece din răsărit până în zona de apus a iudeilor, cale de cel puțin o lună de zile,
să găsească
acel împărat de curând născut.
Eu sunt convinsă că Dumnezeu a binecuvântat curiozitatea și dorința lor de a afla, a binecuvântat dându-le putere să și pornească.
Dar încă un lucru. Deci în vremea aceea erau mulți regi. Evreii aveau regele pe Irod. Alte provincii din zonă și aveau regii lor. Nabatăienii și aveau regele lor. Romanii și aveau împăratul lor. Deci erau foarte mulți. Nu o să merg eu 1000 de kilometri pe jos, noapte de noapte, că numai noaptea mergeau ca să vadă
cu
steaua.
Cu ochii în cer să văd steaua.
Că s-a născut un prinț. A născut foarte bine.
Prințul locului.
Prințul locului. Dar ei au înțeles că această stea nu este a unui rege obișnuit, ci este a regelui regilor care va mântui pământul întreg. Deci aici este minunea. Aceasta i-a făcut să vină. Și ceea ce e foarte interesant, când au ajuns la Ierusalim, au pierdut și steaua și au pierdut și răspunsul. Oamenii au rămas surprinși.
Cum? Unde? De unde știți voi? Și nu știm nimic.
În noaptea următoare, când au ieșit afară, ce au văzut din nou stația, n-au mai putut de bucurie. De la Ierusalim până la Betlehem sunt 8 kilometri. Când intri în Betlehem, întâlnești pe o stradă destul de lungă, cred că este cea mai curată și cea mai ordonată stradă din tot orașul. Clădiri superbe, curate, da? Din loc în loc scrie în limba franceză Rue du Star, strada stelei. Strada stelei. Acesta este numele până astăzi la șoseaua principală care vine din Ierusalim la Betlehem. Este drumul pe care au venit magii urmând
steaua.
Și atunci, într-adevăr, ce au găsit când s-au oprit acolo unde s-au oprit steaua? Că steaua s-a oprit chiar la căsuța aceea săracă. Probabil că eu n-aș fi intrat. Știi, când te duci cu mașina să cauți pe cineva și ți s-a vorbit atât de mult și ți-a spus că ești grozav și a ajuns la o cocioabă, nici nu te mai dai jos, aici m-ai adus, fie sănătos și pleci mai departe. Dar magii nu.
S-au oprit, au intrat.
S-au dus înăuntru, s-au dus în iesle, zice, n-am mai putut de bucurie și au deschis și inimile și comorile ca să le dea pruncului Iisus. De ce? Pentru că avem o profeție și o realitate. O profeție care a descris un element specific lui Mesia și care s-a adeverit că este autentic. Asta e frumusețea. O stea răsare în Iacob.
Extraordinar. Niște străini au căutat și au găsit. Și oamenii locului n-au văzut, n-au știut. Este fantastică această scenă, dar eu totuși m-aș întoarce puțin la Balaam. Balaam a fost un profet cu credință în Dumnezeu. Cum de-a trecut și a devenit astronom, magician?
Balaam nu umbla cu astronomia și cu astrologia.
Cu magia. El
umbla cu magia.
Da.
Ceea ce el binecuvânta, era binecuvântat și ce blestema, era blestemat. De ce? Pentru că el era unul din puținii oameni care încă mai păstrau credința curată de la Noe. Știți, nu doar Abraham a fost, au mai fost și alți câțiva. Unul din acești câțiva a fost Balaam. Și el păstra credința curată, el știa că trebuie să respecte cele 10 porunci, el știa că va veni un eliberator.
Asta știa.
O știa. Și acum, când Duhul Domnului îl ia în stăpânire, că el când a vorbit asta, n-a vorbit de la el. Deci omul cu ochii deschiși, care totuși vede, omul care este căzut la pământ, dar care vede departe. Deci el vedea, nu că era cu ochii în pământ, că ce vezi dacă ești cu ochii în pământ? Nu vezi decât pământul.
Da.
Dar el avea ochii profetici deschiși și a văzut acea glorie, acea lumină.
A văzut-o sau doar a transmis ceea ce Duhul Sfânt i-a dat?
Deci el a văzut-o, este o viziune. Uh-huh. Îl văd, dar nu acum, îl văd de departe. Și în acea lumină profundă, stea, vedeți, cuvântul stea, redă în sensul lui simbolic o personalitate deosebită. O stea cinematografică, un artist extraordinar, o stea sportivă, un sportiv extraordinar, o stea politică, un politician extraordinar care a realizat foarte multe. Și deci steaua, prin sinea ei, scotea în evidență o persoană deosebită. Steaua aceasta care apare în Iacob spune că evreii vor da lumii omul special. Evreii îl vor da. Și atunci, oamenii aceștia, magii, s-au dus în Israel ferm convinși că a venit eliberatorul lumii. Nu un fiu de împărat al lui Irod, că nu îi durea pe ei atât de mult de un copil de al lui Irod. Dar ei au înțeles că steaua aceasta reprezintă pe Mesia, eliberatorul lumii. Veți observa, ideea de Mesia a ajuns să se răspândească de la evrei prin cărțile lor și la alte popoare, împlinind prima profeție. Veți fi o binecuvântare.
Da, este totuși fantastic să accepți faptul că niște oameni, cercetători, e adevărat, oameni de știință, care au căutat în toate cărțile și au găsit într-o istorie a evreilor, doar acolo au găsit adevărul și au mers pe mâna acestui adevăr. Neținând cont de celelalte cărți, neținând cont de faptul că nu este istoria lor, nu este tradiția lor, nu este nimic al lor propriu.
Da, pe mine mă fascinează faptul că ca să-L cunoști pe Iisus Hristos, nu ai nevoie de niște studii speciale. Deci ca să-L cunoști pe Iisus Hristos, ai nevoie doar de o inimă curată, o dorință sinceră și o preocupare
continuă,
mare.
Da.
Gândiți-vă la Nebucadnețar, care se uită în cuptorul aprins după ce i-a aruncat pe cei trei, zice, cât ați aruncat? Trei. De ce văd patru? Și cel de-al patru este ca un fiu de Dumnezeu. Observați că
cu ce ochi?
Atunci,
cu ochi
când, atunci
vede.
Când omul stă în fața lui Dumnezeu, ceva îi spune, ca și când ar fi scris pe fruntea lui, eu sunt Dumnezeu. Ceva îi spune că tu nu stai în fața unui om obișnuit, tu stai în fața unui om special, Dumnezeu. Eu cred că și acești magi, care ei au urmat un plan foarte clar și au avut lucruri foarte clare, dar cu toate aceste lucruri foarte clare, n-ar fi văzut decât un copil. Un copil. Dar, punând cap la cap o mulțime de experiențe din viața lor, ei au văzut că acest copil este, de fapt, eliberatorul lumii. Asta e important. De ce niște străini reușesc să-l înțeleagă și de ce poporul lui nu a reușit?
Poporul binecuvântat, poporul ales, poporul pentru care Iisus a murit.
Da.
Poporul lui. Mai am o întrebare. Pentru mine Balaam este ciudat. Spuneți-mi, după această viziune profetică, ce se mai știe de Balaam? Cum s-a transformat Balaam? A revenit la magia lui sau a...
Se știe foarte clar, pentru că avem cel puțin trei citări în care spune că atunci când Moise s-a dus să pedepsească pe madianiți pentru că le-au ieșit în cale să-i blocheze, evreii au ucis cu sabia și pe Balaam. Deci el a murit.
Deci a redevenit magicianul.
De ce? Pentru că el a pierdut promisiunea regelui Moabului, Balac, care a spus, du-te acasă, nu-ți pot să-ți dau nimic, că Dumnezeul tău te-a oprit.
N-ai spus ce-am vrut eu.
Și atunci el a plecat de aici, băi, mă puteam întoarce cu
bogat.
un milion de euro. Un milion de euro. Nu vreau să-i pierd. Și se întoarce din drum, nu știm dacă de acasă sau din drum, se întoarce și se duce la madianiți care erau aliații moabiților. Și spune, uite, eu vă pot ajuta să-i bateți pe evrei. Nu am putut să-i blestem, dar vă pot ajuta. Și vă asigur că e 100%. Păi cum că suntem interesați? Uite, faceți ceva ca evreii să devină păcătoși. Invitați la o petrecere, la dans, la mâncare, la cutare. Și când o să se îmbete, când o să strige de fetele voastre, o să păcătuiască și atunci Dumnezeu îi blesteamă fără să mai blestem eu. Și el a dat sugestia cu petrecerea de la Bar Peor. Și așa s-a întâmplat. Și așa s-a întâmplat. Deci Balaam nu și-a putut împlini dorința de a-și muri de moartea celor drepți și sfârșitul meu să fie ca al lor. N-a avut parte.
Nu, aia a fost strict o profeție.
N-a avut parte.
N-a crezut-o.
El a insistat în lăcomia lui și le-a dat toate știrile rele acestor păgâni care i-au făcut pe evrei să fie nimiciți la poarta Canaanului foarte mulți.
Mai avem 3 minute, domnule pastor. Cum putem încheia? Cum putem pregăti subiectul de săptămâna trecută printr-o încheiere a acestui capitol, Toiac de cărmuire și steaua lui Iacov?
Primul lucru care l-aș spune este că lumea păgână a fost mai interesată de Mesia decât lumea evraică. Oamenii care n-au cunoscut decât un singur paragraf l-au putut identifica pe Iisus din acel singur paragraf și i s-au închinat. Lumea păgână care a făcut multe greșeli, dar toate acestea și le-au ispășit printr-o credință că acel copil neajutorat, acel copil născut într-o iesle, este Mesia, eliberatorul lumii și au crezut aceasta.
Într-adevăr, este tot ceea ce trebuia să facă și să creadă toți. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, dragi prieteni. Eu cu nerăbdare abia aștept și subiectul de săptămâna viitoare. Aș vrea să vă transmit nerăbdarea asta și dumneavoastră, dar rămâneți și căutați în Biblie, verificați. Dacă aveți ceva pe care l-ați uitat, căutați în arhivă, jurnal de studiu și vă reamintiți tot ceea ce pastorul Traian Aldea ne-a spus astăzi. Numai bine!